Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri, e 27 septembrie. La microfon de Ana Răilanu și vă voi fi alături pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii. Așa cum arată harta meteorologică astăzi, ne așteaptă nouărări ușoare și cu soare mai palid decât zilele trecute. Cea mai timidă temperatură va fi de 11 grade la Briceni, cea mai solidă de 16 grade la Cahul și împrejurim. În rest, între 12 și 14 grade se așteaptă în localitățile din centrul țării. Moldoveanul Grigori Alhazov este unul dintre jucătorii de bază a emisiunii intelectuale din Federația Rusă Ștog de Cagda, în traducere Ce, Unde, Când, emisiune populară și în Republica Moldova. Recent, echipa din care face parte Grigori Alhazov va câștiga și campionatul mondial al acestui joc intelectual, desfășurat în orașul Dubna din Rusia, între 13 și 14 septembrie. Jucătorul moldovean, deținător al prestigiosului trofeu Bufnița de Cristal, este invitat Statul Europei Libere în această dimineață. Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi întrebându-se unde sunt investițiile migranților.
I-am auzit pe mulți migranți constatând cu amărăciune că și acum în Moldova nu s-a schimbat nimic, că aici regulile economice și legalitatea sunt altfel decât în Italia sau Portugalia. Și aceasta fiindu-le optica, de ce ar trebui ei să investească într-o societate dezarticulată care nu oferă prea multă siguranță?
Ascultați rubrica semnată de Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre imnurile de stat distractive. Mai întâi însă o invit pe Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga să ne prezinte cele mai importante știri ale acestei dimineți. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Iurie Leancă cere din nou de la Tribuna ONU retragerea forțelor ruse și a muniților din regiunea transnistreană și spune respicat că drumul Moldovei este către Uniunea Europeană. Un influent congresman democrat american declară Europei Libere că Statele Unite nu trebuie să permită Rusiei să amenințe țările din vecinătatea sa apropiată și după 2 ani și jumătate de negocieri, cele 5 țări membre ale Consiliului de Securitate ONU au căzut de acord cu o schiță de rezoluție pentru dezarmarea chimică a Siriei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul Moldovei, Iurie Leancă, s-a adresat adunării generale ONU. Iurie Leancă a repetat că obiectivul central al politicii externe moldovene este integrarea europeană, văzută ca unicul drum spre democrație, prosperitate și respectarea drepturilor omului. În ceea ce privește situația din regiunea transnistreană, premierul Leancă a spus că existența acestui conflict oprește dezvoltarea țării și a repetat nevoia găsirii unei soluții politice. Iurie Leancă a repetat că Moldova este deschisă găsirii unui compromis rezonabil pentru statutul special al regiunii în cadrul Republicii Moldova, într-un spațiu unic, constituțional, economic și de apărare. Repetăm cererea noastră de ani de zile pentru retragerea forțelor ruse și a muniților din Moldova, potrivit angajamentelor internaționale asumate, a mai spus Iurie Leancă de la Tribuna Națiunilor Unite. Iurie Leancă s-a întâlnit ieri la New York cu președintele Consiliului Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, și cu șefa politicii externe europene, Catherine Ashton. Oficialii europene au avut întrevederi asemănătoare în ultimele zile cu mai mulți lideri din țările parteneriatului estic al Uniunii Europene. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, congresmenul democrat american Elliot Engel de la Comitetul pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților a criticat presiunile pe care Rusia le face asupra țărilor din parteneriatul estic al Uniunii Europene, considerându-le inacceptabile și cerând Departamentului de Stat să nu permită Rusiei să mai continue acest tip de comportament. Trebuie să le spunem rușilor că știm despre aceste presiuni, că nu ne plac, că vom încerca să oferim sprijin acestor țări ca să poată facă ceea ce ele doresc în mod liber, nu cu amenințări, cu tăierea energiei sau cu boicotarea produselor lor. Congresmenul democrat cu cea mai înaltă poziție în Comitetul pentru Afaceri Externe a mai spus că Statele Unite trebuie să le arate țărilor din cadrul acestui program al Uniunii Europene că nu au fost abandonate de Statele Unite și că Statele Unite nu vor permite ca ele să fie speriate de Rusia și de președintele Vladimir Putin. Dacă aș fi o țară din estul Europei, aș fi și eu îngrijorat, a mai spus importantul politician democrat american. Cele 5 membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU au căzut de acord noaptea trecută cu textul unei schițe de rezoluție menită să elimine arsenalele chimice din Siria. Potrivit agențiilor internaționale de presă, textul agreat nu cuprinde nicio amenințare cu noi sancțiuni sau acțiuni militare dacă Damascul nu se supune înțelegerii convenite între Statele Unite și Rusia. Este posibil ca votul asupra rezoluției acceptate să aibă loc chiar astăzi. Și secretarul de stat american John Kerry a avut convorbiri directe față în față cu omologul său iranian Mohammad Javad Zarif. Șeful diplomației americane a declarat că este plăcut surprins de noul ton adoptat de autoritățile de la Teheran, dar că regimul de la Teheran trebuie să își întărească declarațiile prin acțiuni concrete. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Vor urma știri pe scurt cu Oana Serafim și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet, accesibilă și de pe telefonul mobil.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, echipa din care face parte moldoveanul Grigore Alhazov a câștigat recent campionatul mondial al jocului intelectual Ștoc de Cagda, în traducere ce, unde, când, desfășurat în orașul Dubna din Rusia. În 2011, Grigore Alhazov a obținut și prestigiosul trofeu Bufnița de Cristal, care se oferă celui mai bun dintre jucători. Presa de la Chișinău scria atunci că tânărul a reușit să demonstreze Rusiei că moldovenii știu să facă bine tot de ce se apucă, nu doar de construcții. Într-o discuție la Radio Europa Liberă, Grigore Alhazov a apreciat acest premiu ca fiind recunoștința pentru munca depusă de-a lungul anilor.
Nu consider că am făcut ceva extraordinar. Mi se pare că acestea sunt numai glume, dar normal că lumea cunoaște, știe că moldovenii pot. Și nu numai eu am contribuit la asta și cred că nu este ceva ce trebuie să dovedim celorlalți. Pentru mine, sigur că este o apreciere a muncii depuse de mine, deci timp de 10 și mai mulți ani. Este bine când se fructifică, este bine când vede lumea rezultatul și lumea să vadă la ce am lucrat mai mult de 10 ani.
Care este secretul jocului în echipă?
Ca și în viața politică, secretul este gestionare bună, deci un capitan trebuie să fie un manager bun și trebuie să știe să direcționeze procesul de discuție.
Mulți părinți cântăresc de 7 ori înainte de a alege o școală pentru copiii lor, alții aleg să trimită copiii la școli elitiste, alții dimpotrivă cred că se poate face carte și la școli obișnuite. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este secretul totuși a unei educații bune?
Mi se pare că depinde de 7 ani de acasă și este foarte și foarte rău că mulți oameni în Republica noastră sunt lipsiți de această perioadă. Ba, părinții sunt peste hotare, ba, altceva. Chiar dacă școala nu este cea mai oportună, omul care are această voință să știe, voință să cunoască, va găsi întotdeauna cale spre cunoștință, chiar dacă va fi greu.
Domnule Alhazov, eu am o curiozitate personală. Dumneavoastră sunteți vorbitori de ruse, din câte îmi dau seama, și totuși vorbiți foarte bine română. În Republica Moldova, pe de o parte, sunt vorbitori de rusă care nu cred că este oportun să învețe română. Pe de altă parte, sunt vorbitori de română care nu cunosc rusa. Ce pierd ei în momentul în care nu depun efort pentru a învăța o română sau rusa, pe de altă parte?
Eu sunt sigur absolut că oamenii care cunosc numai singură limbă sunt în pierdere. O limbă în plus este, în condițiile Moldovei, este ceva absolut necesar. Eu încă din start știam că trebuie să învăț ambele limbi și să le știu cât mai bine. Cred că tot vine din copilărie, din cei 7 ani de acasă, de la părinți. Și îmi pare rău de acei părinți care sunt contra studierii celea de a două limbi. Mie, personal, m-a ajutat întotdeauna cunoașterea a două limbi. Am făcut o școală rusă, acolo am avut niște profesori foarte buni de română. Am făcut după aia facultate în limba română și știam că îmi va fi greu, dar am făcut-o intenționat ca să cunosc mai bine. Limbajul meu, primele ani de studii la Academie. A fost mai literar și mai bun decât acum, dar am început să vorbesc cu colegi de grupă și treptat limbajul meu a devenit mai aproape de cel care îl auzim în stradă. Cred că este ceva firesc, este și normal și nu numai cărțile ne învață, dar și oamenii și comunicare.
Dar pe parcursul anilor ați depus eforturi suplimentare pentru a face parte din clubul elitar ce, unde, când?
Și normal, nu poți să te manifesti la cel mai înalt nivel dacă stai întotdeauna în Moldova. Trebuie să te dezvolți, trebuie să mergi la alte campionate în alte țări. Cu toate că și la noi clubul este destul de competitiv, însă pentru a nimeri în clubul de la Moscova am avut nevoie de mai mulți ani. Am început încă de 98 și am ajuns tocmai în 2011 acolo. Am mers la campionate în Ucraina, în Belarus, Rusia, Azerbaijan, Georgia și treptat am ajuns la cele mai înalte niveluri ale acestui joc și m-au văzut acei de la televiziune și m-au invitat acolo și am avut o prestație bună chiar din prima, cu toate că am avut noroc, cred că.
Pe lângă noroc e nevoie de cunoștințe. Dumneavoastră, cum vă hrăniți, să zic așa, întotdeauna memoria?
Eu întotdeauna spun că baza se pune în copilărie. Acum citesc mult mai puțin decât citisem atunci. Când eram copil, mi-era dor de carte, în fiecare zi citeam, fiecare noapte, sub pernă cu niște lumânări, ceva genul ăsta. Acum deja este vorba numai de alimentare și susținerea a ceea ce este prin intermediul calculatorului în primul rând, internetul ajută aici foarte mult, eu citesc știri, destul de des recitesc ceea ce am citit deja pentru a găsi ceva nou chiar în ceea ce deja știu și întotdeauna dacă recitești o carte găsești mereu ceva nou. În copilărie cel puțin am iubit cărțile care sunt destul de succinte și despre toate, deci universale, ceva genul enciclopediilor pentru copii. Acum toate acestea ne poate da, cred că doar internetul și Wikipedia, deci destul de simplu, succint și despre toate. În ceea ce privește cărțile, îmi plac întotdeauna cărțile artistice de science fiction, dar este cred că cel mai iubit stil al meu și până acum citesc și recitesc cărțile lui Asimov, Frați Strugatsky și Shakley Heinlein.
Dar după acest succes, nu ați încercat, nu ați fost tentat să vă încercați norocul în afara țării?
Întotdeauna există asemenea propuneri, însă pentru mine este foarte important să stau aici alături de familia mea, alături de oameni și locuri dragi, dacă putem spune așa. Mi-e drag acest oraș, am trăit toată viața mea aici și nu vreau să-l părăsesc. Eu cred că oricine poate să-și găsească un loc decent aici, în Moldova. Dacă pleacă, nu putem judeca și normal că sunt diferite condiții, însă eu cred că oamenii cum se cade, oamenii care poate cu minți pot rămâne aici și este destul de ok.
Totuși, Republica Moldova se confruntă cu un masiv exod al creierilor. Oameni buni, oameni inteligenți pleacă în afara țării, pleacă în căutarea unui trai mai bun. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum poate fi cel puțin încetinit acest fenomen?
Mi se pare că primordial aici sunt banii care trebuie investiți și trebuie găsiți pentru orice activitate, în primul rând științifică, că acești oameni pleacă. Eu am fratele mai mare, el este un savant și timp de vreo 7 sau mai mulți ani el a călătorit prin toată lumea, Japonia, Spania, Italia, Finlanda, a revenit acasă. Acum este colaborator științific în cadrul Academiei de Științe. Pentru dânsul ar fi mai bine să se încadreze altundeva și în alte țări ar fi adus mult mai mulți bani. Însă el a decis să rămână aici și sper că această decizie nu va fi una greșită.
Domnule Alhazov, oamenii de succes sunt deseori în vizorul politicienilor. Dumneavoastră nu ați fost tentat sau nu au existat tentații să fiți chemat, invitat în marea politică?
Mi-e frică de lumea politică a noastră, dacă sincer, și aceste tendințe la mine, tentații, n-au fost prezente. Și pentru mine este o lume stranie și obscură. Nu mă văd în niciun partid politic care există în Moldova acum. Să creez partidul meu ar fi o idee bună, dar în condițiile noastre nu cred că este oportun. Va pieri în o lună maximum. Deci lumea noastră politică este prea agresivă și prea încărcată și fără de partidul meu.
Dar sugerați cumva că intelectualitatea nu este reprezentată pe deplin sau nu are loc în politicul moldovenesc?
Lumea politică se bazează pe mase largi de oameni și mase largi de oameni nu pot fi toți intelectuali și eu nu cred că această mișcare, dacă am fi creat-o, ar fi una binevenită și una numeroasă.
Intelectualitatea în Republica Moldova undeva a rămas în umbră pe parcursul anilor. Nu o spun eu, o spun interlocutorii cu care pe parcurs am stat de vorbă. Dumneavoastră reprezentați totuși noua generație. Cum se pot schimba lucrurile?
Problema este în primul rând faptul că societatea care avem la moment nu poate veni cu niște valori care ar substitui și ar schimba ceea ce am avut, deci valorile sovietice, probabil. Însă societatea noastră și clasa politică și clasa intelectualilor trebuie să se gândească la substituire mai bună a ceea ce a fost. Toate ideile care vin din Europa, toate ideile care vin din România trebuie adaptate și ajustate la realitatea Republicii noastre. Eu cred că această ajustare trebuie să fie făcută în următorii 5 ani și dacă nu o facem, va fi mai greu mai departe.
Dar când spuneți ajustare, la ce anume vă referiți?
Mă rog, moldovenii au mentalitatea lor care este diferită de cea europeană. Și
datorită istoriei, datorită experienței de-a lungul timpului.
Da, experiența asta de-a lungul timpului ne-a îndepărtat de, și de Europa și de România și trebuie să găsim soluții, trebuie să găsim compromise.
A fost Grigori Alhazov, unul dintre jucătorii de bază a emisiunii intelectuale din Federația Rusă Ștog de Cagda, în traducere Ce, Unde, Când. Textul integral al interviului îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Deana Răileanu. Nu va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre aportul migranților moldoveni la bunăstarea Republicii Moldova și o scurtă revistă a presei cu cele mai importante articole. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Oana Serafim.
Premierul Iurie Leancă a cerut din nou de la Tribuna ONU retragerea forțelor ruse și a muniților din regiunea transnistreană și a spus răspicat că drumul Moldovei este către Uniunea Europeană. Un influent congresmen democrat american declară Europei Libere că Statele Unite nu trebuie să permită Rusiei să amenințe țările din vecinătatea sa apropiată. După 2 ani și jumătate de negocieri, cele 5 țări membre ale Consiliului de Securitate ONU au căzut de acord cu o schiță de rezoluție pentru dezarmarea chimică a Siriei și textul nu cuprinde măsuri dure dacă Damascul nu respectă înțelegerea. Secretarul de stat american John Kerry a avut convorbiri directe față în față cu omologul său iranian Mohammed Javad Zahari. Fostul președinte al Poloniei, Lech Wałęsa, a anunțat că fostul magnat petrolier rus întemnițat, Mihail Hodorkovski, va primi duminică premiul Lech Wałęsa 2013, când fostul președinte polonez împlinește 70 de ani. Un tribunal din orașul Murmansk din extremul Orient Rus a prelungit la 2 luni termenul de detenție înainte de proces pentru 6 ecologiști ai organizației Greenpeace, care au protestat față de exploatarea petrolului arctic. Fostul președintele fondator al Partidului Conservator din România, Dan Voiculescu, a fost condamnat ieri la 5 ani de închisoare și interzicerea unor drepturi civile timp de 3 ani după executarea pedepsei. Sentința va fi atacată în instanța superioară. Și purtătorul de cuvânt al guvernului francez spune că România și Bulgaria nu îndeplinesc condițiile pentru a intra în spațiul Schengen. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, europalibera.org. Aici găsiți știri la orice oră, tot aici vă îndemn să căutați blogurile autorilor noștri, jurnalistul Ernest Vardanean, tânărul Ion Socolenco, scriitorul Emilian Galai Cupăun, europarlamentarul Traianu Bugureanu și, bineînțeles, blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleagă. Este ora 7:18. Ce scrie presa de astăzi, editorialistul Constantin Tănase constată în timpul și notează despre incidentul în care, așa cum a declarat ministrul de interne, 5 deputați comuniști au venit în locuința unui deținător de armament și au încercat sub acoperirea imunității parlamentare să influențeze mersul anchetei și acțiunile poliției. În mod normal, conform legii, adică celor 5 deputați pe CRM urmeau să li se pună brățările la mâini. Nu s-a întâmplat asta și nici nu se va întâmpla, e de părere Constantin Tănase. Știți de ce? Explică autorul. Fiindcă cei care trebuie să încuviențeze arestarea lor fac parte din aceeași grupare numită Parlament, aflată sub înalta protecție a Constituției, conchide autorul. Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău constată că asocierea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană îl aduce pe președintele rus Vladimir Putin la un capăt de țară. Anume, el este ultimul președinte rus care pierde definitiv ceea ce a fost cândva Rusia Kieveană, fără de care Moscova n-are nicio șansă să-și satisfacă vreodată poftele imperiale. Nici Gorbaciov n-a vrut să distrugă URSS, observă Petru Bogatu. Din contra, el și-a dorit doar să o perfecționeze. Și Putin și-a propus să refacă Rusia mare de odinioară, nu s-o îngroape. Ceea ce îi leagă pe cei doi politicieni este că ambii până la urmă au clacat lamentabil, obținând un rezultat exact invers celui scontat. Săptămânalul Ziarul Național scrie că după ce guvernul a decis să dea în concesiune pentru 49 de ani aeroportul internațional Chișinău și autoritățile raionale le urmează exemplul. Consilierii din Cahul caută investitori pentru aeroportul din sudul țării și sunt gata să-și vândă cele 49% din acțiunile pe care le dețin. Și cotidianul Adevărul observă că jumătate din instituțiile preuniversitare din țară n-au specialist medical de ani de zile. Asistenții medicali sunt obligați să acorde primul ajutor, să alcătuiască și să supravegheze pregătirea meniului cantinei și să le dea o primă diagnoză elevilor, trimițându-i apoi la medicul de familie. Deși pe umerii lor stă o mare responsabilitate pentru sănătatea elevilor, ei sunt considerați salariați ca personal tehnic, de rând cu femeile de serviciu.
Сфиста белая политика у нас цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Aflu dintr-un interviu matinal la Europa Liberă că Asociația Healthwork Austria International și Centrul CBS AXA au realizat un sondaj de opinie pentru a vedea în ce măsură banii migranților moldoveni au schimbat comunitățile noastre. Ei bine, sondajul deconspiră o realitate care nu are cum să ne năucească. Este că migranții moldoveni nu prea participă cu investiții, donații, la proiecte comunitare menite să le primenească localitățile natale. Banii câștigați în străinătate sunt folosiți pentru bunăstarea personală, pentru consum. Un interlocutor recent m-a întrebat: și de ce ar trebui migranții să investească în dezvoltarea comunităților moldovenești? E o întrebare interesantă asta. În fond, ei nu sunt obligați să facă așa ceva. Dacă omul simte nevoia, investește. Dacă nu simte nevoia arzătoare, de ce să facă? Firește, ar fi foarte frumos ca un gastarbeiter să ofere niște sume pentru un proiect comunitar, să manifeste un soi de solidaritate care există pe alte meridiane. Însă, din câte vedem, dorința de a premeni comunitatea e liliputană la migranții moldoveni. De ce? Câștigă prea puțini bani ca să facă donații? Abia le ajunge să-și soluționeze problemele personale? Poate fi și asta o explicație, dar desigur există una mai evidentă, după părerea mea. Societatea moldovenească e dezagregată, compusă din fortărețe familiale care nu comunică între ele, iar în cazul migranților, ruptura e deseori și mai proeminentă. Să nu uităm, stimați ascultători, că mulți dintre acești concetățeni de-ai noștri au plecat cu gustul amar al decepției, cu sentimentul că societatea i-a abandonat și i-a lăsat în voia sorții, cu ideea că aici nimic nu poate fi realizat. Șederea în alte țări mai prospere și mai pline de posibilități, contrastul izbitor dintre patria veche și cea nouă, le-a întărit doar convingerea. I-am auzit pe mulți migranți constatând cu amărăciune că și acum în Moldova nu s-a schimbat nimic, că aici regulile economice și legalitatea sunt altfel decât în Italia sau Portugalia. Și aceasta fiindu-le optica, de ce ar trebui ei să investească într-o societate dezarticulată care nu oferă prea multă siguranță? Un aspect aparte e acela al pensiilor pe care ar vrea să le primească în Moldova unii dintre migranți. Firește, ideal ar fi ca ei să primească pensii mai consistente în țările în care au muncit, dar asta poate să nu fie la îndemână tuturor.
E o mică problemă aici, fiindcă societatea dezagregată ar putea să nu fie foarte încântată de pensiile date celor cu contribuții minuscule la fondul social.
Imnurile menite să aducă în public solemnitatea mai nou se transformă în distracții. Traian Ungureanu acum șofilă din jurnalul său de corespondent.
La început a fost o excepție simpatică. Acum e o regulă curioasă. Imnul de stat e o melodie cântată de vedete locale sau globale. Marile competiții sportive sunt cele mai mari consumatoare de imnuri și acolo își aud cetățenii cel mai adesea imnul de stat. Numai că după mai bine de 10 ani de încercări, astăzi imnul cântat pe stadion e aproape întotdeauna interpretat de un domn sau o doamnă de profesie cântăreț în costum de gală. Imnul se transformă într-o parafrază neașteptată, iar accidentele pândesc la tot pasul. Interpretul vedetă nu prea știe versurile și se încurcă. Sare la strofa greșită sau uită șirul. Alteori, interpretul cântă prea repede sau lenevește și e depășit de fanfară. S-au văzut, de pildă, la București și cântăreți de operă care taie versurile pe care le dezaprobă. Rezultatul general e un soi de muzică ușoară, romanță, operă, șansonetă improvizată, care taie seriozitatea momentului și învață onor public să se bălăcească în chici. Noua manie a imnului reformulat de vedete vine din ideea mai largă, după care nimic nu există cu adevărat dacă nu e personalizat, mai precis, legat cumva de faima unei celebrități. Imnul Republicii X devine, de fapt, melodia pe care o cântă vedeta Z. Sigur, imnurile nu sunt în genere prea distractive, dar tocmai asta e menirea lor, să aducă în public solemnitatea. Prea mult se pare pentru timpuri în care totul trebuie să distreze. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Revista internațională Reader's Digest a căutat să afle unde trăiesc cei mai cinstiți oameni și a făcut un experiment simplu, a aruncat portofele cu bani în 16 orașe celebre ale lumii și a văzut când și dacă portofelele sunt aduse proprietarului. Mai multe de la Oana Serafim.
Din cele 12 portofele aruncate pe străzile capitalei finlandeze, 11 s-au întors la prezumtivii posesori. Unul dintre cei care au returnat banii găsiți a fost omul de afaceri, Lasse Luomakoski, de 27 de ani și el a declarat jurnaliștilor că, în general, finlandezii sunt oameni cinstiți, trăiesc într-o țară mică și comunitatea este foarte importantă, iar țara nu prea cunoaște nici corupția. Deosebirea față de situația din Lisabona este grăitoare. Acolo, numai un singur portofel s-a întors la proprietar. Celelalte 11 au fost păstrate de norocoși. Și pentru ca experimentul să fie și mai interesant, cei care au adus la Lisabona portofelul erau turiști olandezi. În toate cele 16 orașe, 47% dintre portofelele găsite s-au întors la proprietarii lor. Catherine Hogley, de la revista Reader's Digest.
Cu economia care este în starea în care este în multe țări, poți să te și bucuri că totuși mai sunt atât de mulți oameni cinstiți și care respectă valorile etice.
Cred că e chiar minunat că atât de mulți oameni au întors totuși banii. Printre capitalele care se plasează pe locuri fruntașe, se află și Moscova, pe locul 6. Unul dintre cei care a adus înapoi portofelul a fost Eduard Antipin, de la Ministerul Situațiilor de Urgență. El a declarat revistei că a fost crescut să fie un om cinstit și decent. Dintre cele 12 portofele, 7 au fost returnate proprietarilor la Moscova. La Varșovia au fost înapoiate numai 5. Marlene Kaminska, de 28 de ani, a luat portofelul, l-a dus la serviciu și timp de câteva ore a dezbătut cu colegii ei dacă să dea telefon celui care l-a pierdut sau dacă să-l păstreze. A decis să-l înapoieze, deși majoritatea colegilor au sfătuit-o să păstreze banii. La Londra, numai 5 oameni i-au căutat pe proprietarii obiectului pierdut.
We did have women from Poland picked up.
A fost o femeie din Polonia la Londra care a luat portofelul de pe jos și nu prea știu ce să facă cu el. L-a sunat pe șeful ei, care era și el polonez, și care i-a spus să sune imediat la numărul de telefon găsit și să înapoieze portofelul, căci nu știe nimic, nici despre posesor, nici despre proveniența banilor, dar știe sigur că nu e al ei. Rezultatele experimentului arată că nici vârsta și nici genul găsitorului nu are vreo importanță. Toate cele 7 portofele care nu s-au mai întors în Polonia au fost luate de femei.
Tinerii newyorkezi care au găsit fotografia de familie a posesorului într-unul din portofele au sunat imediat, în timp ce tinerii de la Praga nu au făcut-o, luând fără probleme obiectul ce nu le aparține. La Rio de Janeiro, unde numai 4 portofele s-au întors la posesori, unul dintre ele a fost adus de o bunică de 73 de ani, în timp ce o femeie din Varșovia, la vreo 60 de ani, a luat portofelul și s-a ascuns cu el într-un bloc.
Cu relatarea semnată de Oana Serafim și gândul oare câte portofele se întorceau stăpânilor dacă erau găsite pe străzile Chișinăului, Bălțului sau Cahulului, punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână plin de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.